Uchinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Muxtor, znakomtsiz, dedi. U bir erkak bilan ayolni stolga boshlab kelgan edi. Muxtor Zaur bilan Taxminani ularga ruschalab tanishtirdi. Kelgan mehmonlarning oti Sasha va Lena ekanligini aytdi. So'ng albatta Sasha bilan Lenani tanishtirishning hojati yo'q. Bu mashhur er-xotin kino aktyorlarini kim ham tanimaydi axir, deya ilova qildi. Muxtor Sasha va Lenani tavozi bilan o'tirishga taklif qildi. Er-xotin ikkalasining ham kayfi baland edi. Sasha o'tirar ekan kursidan yiqilib tushishiga oz qoldi. "Pardon," dedi. "Ochen rad." So'ngra "Madam," deya taxminaga murojaat qildi. "Вы не возражаете, если я сяду рядом с вами?" Taxmina e'tiroz bildirmadi. Sasha undan "Siz aktrisamisiz?" deb so'radi. "Yo'q, televideniyada diktorman," dedi taxmina. Lena "Ах да, я же видела вас по телевизору," dedi. "Позавчера это было." Sasha taxminadan "Ajabo, siz nega aktrisa emassiz?" deb so'radi. Taxmina buni rejissyorlardan, masalan, Muxtordan so'rash kerak deb javob berdi. Muxtor, ijozatingiz bilan avval men nima ichishingizni so'rasam, dedi. Sasha, "Да теперь всё один хрен," dedi. "Ну давай водки." "А вы, Лена?" "Мне тоже всё равно. Водка, так водка." So'ngra Lena Zaurdan "Otingiz nima?" deb so'radi. "Zaur." "Zaur?" «Красивое имя. А как зовут меня?» Заур буны «Озингиз яхши баласыз», деді. «О, не будьте грубым. Вы должны знать точно. Лена!» Арох келдірілді. Мухтар мехмаларның қадақларыға куйды. Саша «Вы пейте коньяк, а мы водку», деді. «Какая анархия получается у нас за столом?» Мухтар «Нет, у нас за столом не анархия». «А монархия», — деда. «Поскольку есть королева, и даже две королевы». Лена, «Вот, это я понимаю. Восточная галантность», — деда. Саша, «Келин, онда шарк айоларни саалгы учун ичайлик. Паранчыны ташлап коньяк ичайоткен айолар учун ичайлик», — деда. Сонь, тахминадан, «Паранчы ёпынгамысыз», — деп сорады. Taxmina bizda hech qachon hech kim paranji nimaligini bilmagan, dedi. Muxtor bizda chodra bo'lgan. U butunlay boshqa narsa, dedi. Lena men bilaman. Paranji O'zbekistonda bo'lgan, dedi. So'ngra Bultur Toshkent festivalida ishtirok etgan edim. Toshkentda ajoyib palov pishiradilar, dedi. Zaur bizning palovimiz yana ham lazzatliroq bo'ladi, dedi. Zaur jim o'tirishim ularning diqqatini jalb etmasin degan ma'noda suhbatga qo'shildi. Ammo buni Sasha darhol payqadi va «Браво, браво, сфинкс заговорил», deya baqirib yubordi. «Вы молчали долго и загадочно, и, наконец, решили раскрыть уста, чтобы защитить честь национальной кухни». Lena uning so'zini bo'lib, «Ну, хорошо, не», deya boloxonador so'kindi. Taxmina o'zini eshitmaganga oldi-yu, Zaur qizarib ketdi. Muxtor esa muloyimlik bilan so'kinmaslikni iltimos qildi. Va bizlarning odatimizda ayol kishining oldida so'kinmaydilar, dedi. Sasha unda yashasin quyoshli Ozarbayjon Respublikasi, dedi. Va xotiniga izoh berdi. У них насчет этого знает как старого. Чуть что, если честь задета, сразу пирнут ножом в сердце и пулю в лоб. So'ngra Zaurni ko'rsatib, "Ko'ryapsanmi bu xonimning, ya'ni taxminaning yonida qanaqangi himoyachisi o'tiribdi?" deya ilova qildi. Muxtor, "Sasha, menimcha sen Bakuda bo'lgan eding va u yerdan sog'-salomat qaytganding. U yerda seni na birov pichoqladi, na o'q uzdi," dedi. Sasha, "Да, потому что я был там ниже травы, тише воды," dedi. Muxtor, "Не. Насчет воды ты излишне скомничаешь, деда. По-моему, ты там пил все. Что угодно, только не воду. Да, старик, я действительно пробыл там 3 дня, не просыхая, деда. Ва Бакуда бульяна хақыда созлай кетті. Тайорадан чушым біляно, мені сіздердеге рахбар кино ходымлары күтіп алдылар, деда. Сонгра қайыр кедір кеттік. Қандайдыр учрашу болды. Кейін нымалар бульяны ядымда йоқ. Faqat shunisi esimdagi 3 kundan so'ng kimdir olib kelib meni Moskva tayyorasiga bosdi. Sasha boshqa narsalarni eslay olmasdi. Qadaqni ko'tarib, "Ну, хорошо, вздрагнули", dedi. So'ngra yana taxminaga boqib, "Bilmayman. Bu Ozarbayjon rejissyorlarining ko'zi qayerda? Shunday bir dunyo go'zalini kinoga olmay bo'ladimi?" dedi. "Taxmina, ular kinoga olmasa, siz oling", dedi. Sasha bajonidil dedi va taxminaning adresini, telefonini so'radi. Taxmina adresi va telefonini bermadi. "Ammo istasangiz meni muxtor yordamida osongina topib olishingiz mumkin", dedi. Sasha, "On что? Ваш любовник этот чертов персюк?" dedi. Taxmina quruqqina qilib, "Нет", dedi. "А кто ваш любовник?" Taxmina, "А у меня нет любовника", dedi. "У меня есть муж". "А кто ваш муж?" Oniy bir taraddutdan so'ng Taxmina Zaurni ko'rsatdi. Oradan ancha vaqt o'tgach, Zaur bilan Taxmina bu so'zdan keyin kim ko'proq toshdek qotib qoldi. Zaurmi yoki Muxtor deya bahslashar edilar. Keyinchalik Taxmina, "Sasha meni tinch qo'ysin deb shunday dedim", deya Zaurni ishontirmoqchi bo'lardi. Rostdan ham Sasha uyqudan uyg'ongandek bo'ldi. So'z ohangini o'zgartirdi. Zaurga qarab, "Umid qilamanki, mening qo'l qovurg'amni sindirmassiz. Shunday qilmasligingizga 100% ishonaman. Men umuman xotinboz emasman. Alkogolman. Kerak bo'lsa buni xotinim ham tasdiqlaydi", dedi. "Apashol ti!" Elena erini bolaxonador qilib so'qmoqchi edi, birdan esiga Muxtorning tanbehi tushdi. Qo'li bilan og'zini to'sib, uzr so'radi. Sasha Muxtorga qarab, "Starikan, а давненько мы с тобой не пили", dedi. Vaqtida bir kursda o'qigan institutlarning dekani Pal Palichni esga oldi. Pal Palich Muxtorning yodida qolgan qolmaganini so'radi. Muxtor, "Albatta yodimda", deb javob berdi. Sasha Muxtordan Pal Palichning vafot etgandan xabaring bormi, deb so'radi. "Albatta, hatto ta'ziya bildirib telegramma ham jo'natganman", dedi Muxtor. Sasha, "Men hatto telegramma ham jo'nata olmadim. Qanda edi. Filmimizning premyerasiga ketgan edim. Qaytganda eshitdim", dedi. Taxmina Kan Sashaga yoqqan yoqmaganini so'radi. Sasha Kan festivalida 3-chi marta ishtirok etganini, allaqanday qabullar, press-konferensiyalar, kokteyllar rosa medasiga tekkanini, ammo mundoq bemalol ichish mumkin emasligini aytdi. Biroq bu safar omadi kelganini, Fellinining yangi filmini tomosha qilganini, "Hali bizda bunday film yaratilmaganini" so'zladi. So'ng Muxtorga qarab, "Ну, старик", dedi. "Это обалдеть можно, скажу тебе". Zaur Кокстан, "А по-моему", dedi. "Феллини от барокко пришел к рококо". Zaurning bu izohi shu qadar kutilmagan ediki, hammaning og'zi ochirib qoldi. Hamma bir muddat lol bo'lib zimdan bir-biriga boqdi. Nihoyat Sasha, "Ну ты везёшь, старик", dedi. Taxmina ham sharaqlab kulib Zaurga ofarin dedi. Zaur esa kichik qadaqni bir chekkaga surib qo'yib, yirik bir fujerni oldi. Limolim qanyak qo'yib, ko'z ochib yumguncha bir tomchi qoldirmay sip qordi. Ichib bo'lgach, "Mening fikrimcha dunyoda eng yaxshi film Tarzan", dedi. Zaur o'zining qoloqligiga, maqtud didiga o'tirganlarning kulishini istardi. Ammo aksincha, Lena Zaurning fikrini yoqlab chiqdi. "Men bunga to'la qo'shilaman. Tarzan hech bo'lmaganda sog'lom erkak", dedi. So'ngra qo'lini Zaurning sochiga uzatib, "А вы сами похожи на Тарзана", dedi. "Такое же дикое первобытное существо с лесным именем. Так меня со степнем говорили вы", dedi. Lena, "Ормон, дала, тоқ, хамасы бір", dedi. Ва дархол узыр сорады. Ortiq so'kinmasligiga ont ichdi. So'ngra Lena ham Bakuda bo'lgandan so'z ochdi. Kinostudiyada kichik bir rol o'ynaganini, u yerda ajoyib bir rejissyor bilan tanishganini aytdi. "Balki tanirsiz", dedi va otini alohida ohangda talaffuz qildi. "Og'a Mehdi". Muxtor shunday ismli bir odamni tanishini aytdi. Lena uning juda maroqli mavjudot ekanini, Lena butunlay Bakuda qolishi uchun katta narsalar va'da qilganini so'zladi. Саша Заурдан режиссер мысыз деп сорады. Заур, йок, режиссер емасман. Шунчаки бір дарды сарман. Ота анамнин бойнеге юкман, деді. Саша юмшақ кіліп, бу хам йоман кәсіп емас. Хам озин ота анамнин елкәсіг отыршын, хам у ерге хатынинні жуалаштыршын үчін кәтті махарат керек, деді. Тахмина, неге бундай дедің дегендік, Заурге норозы баш тебратып койды. Заур жауап берді. Шу сабаптан шундай жауап бердім ки, бу сухбатларингіз менің жанымны боғзымге келтірді. Кан фестивалі, Феллини, Ақ елкәлер, білмейман, яна аллам балалар. Сонгре илова қылды. Я самый обыкновенный, простой человек. Лена, ну, это уже скучно, деді. Какая-то демагогия пошла. Давайте лучше выпьем. Искусство принадлежит народу, деді. Вазаурге мурачат кылды. А между прочим, представитель простого народа, где-то вы достали такие шикарные туфли. Я их даже в Париже не мог купить. Посмотри-ка, Лен. Хамма Заурни поэбзарге карады. Заур эса брос тарадудланып, сотаман. Узиям яп-янге, деді. Саша, қанчеге, деп сорады. Заур 40 сомге, өз нархы, деді. Малым болды ке, Саша білан ойоқларының размері хам тен екен. 42. Заур қараса, Саша Ростан хам пайып зәліні алышке мойл. Фақат бір шартым бар, деді Заур. Савданы пішіріп алышымыз керек. Мен өз пайып зәлімні сізге сатаман, сізнекіне есі өзім кемін. Үстіге яна менге 40 сом берасыз. Саша біраз ойланып тұрып, розыман, деді. Мұхтар хам. Тахмина хам, хатто Лена хам улар хазырлашыптымы, ёки жиддий гапырышыптымы, билолмай турар эдилар. Аммо бу пайт Заур билан Саша поэбзаларны алмашып кийип алган эдилар. Саша, Лен, давай ему 40 рублей, деди. Да не чуди ты. Дай, говорю. Туфли же блеск, это он по пьянке отдаёт. Протрезвёт, ещё передумает. Лена чиндан хам сумкасын 40 сом чыгарып Заурге берді. Ва Мухтарге келің, Сашаның яңгі поэбзалы шарафыге ічайлік, деді. Тахмина, Заурның хам яңгі поэбзалы үчін, деді. Заур ұзыр сорап орындан тұрды. Секінгіна официантны бір чекеге чақырды. Хысап китап кіліп пүліні толады. Сон, өз орныге келіп отырды. Саша вақт болды. Яқшы отырды. Едік, іштік, ортада ажайып поэбзалге еге болдым. Енді ісі уйге кетші лазым. Хадемай, чырақларны хам өчірадылар, деді. Хамма орындан тұрды. Мұхтар, сізлар бара берейін, деді. Мен етіп аламан. Заур секін шықар екен, артыге бұрылып қарар. Мұхтарның официантының чақыршыны лаззатланып тамаша қыларды. Көчеге чықтылар. Биноның ешігі алдыдагі бір қанча машинаны егелері от алдырып, моторыны қыздырардылар. Бір машинадан Лена білан Сашаны чақырып қолышды. Саша ва Лена Заур білан қол беріп қайлаштылар. Чақырай өткен өз қошынылары екенні чүндірділар. Аэропорт метросы томан юршыларына, шусыз хам юллары башқа-башқа екенні айттылар. Мұхтарге салам айтын. Афсуски ертеге Киевке кеті епміз. Йоқса көршар едік. Москваге тағын юліңіз түшкенді қонғырақ кілей. Албатта көршіміз лазым, деділар. Барып машинаге чықтылар. Ва уның ойнастан қол сіркеділар. Машина юлге түшіп, асы секен ұзақлашты. Мұхтар худды шупайт бинодан чықып келді. «Уят емас мы, Заур?» деді. «Ақыр ресторанге мен таклиф еткен едім. Неге сіз толадыңгіз?» Заур, «Яңгі поэвзалымны юдым», деді. Тахмина, «Нама?» «Демак сен?» дия сөз бошлады. Вадар қол хамма нарсаны түшінді. «Тентак». Сонгра гапыны түгетмай Заурның бойныңы асылды. Ойоқларыны хам ердан ұзып, хавада сілкені бошлады. Заур хам уны бағырге босып, чыр айландырар. Гойо Мұхтарның бұ ердалігіні ұнытген кәбі болалар дей қиқырып күлішарды. Мұхтар, метроге түшесіз мі? Деді. Сіз, яни тахмина білан Заур. Йоқ, жауап берді Заур. Пиода кетмақчымыз. Мұхтар шашып хайырлашты. Жадал адымлап метро бекеті томанге кетті. Заур аркадан уның біраз бүкілген хорғын елкәсіге бақар, ва Мұхтар хақды ойлар екен, уның өзі топкен образлары көз алдыдан отарды. yirtilib ezg'ilangan yelkan, endi hech qachon yelkan bo'lolmaydigan oq laxtak, yelkanligini, qayiqligini, olis janub dengizlarini esa endi faqat tushda ko'rish mumkin. O'zga shaharda, g'arib otelda, yolg'iz xonada yotib ko'radigan tushlarida. 8-bob. Bu nasrdir, sirri ishqing demadan bir kimsaya, shahra dushmush man seni sevdim degan ovozlar. Telefon dastagini taxminaning o'zi ko'tardi. Xush ko'rdik, xush kelibsan. Rahmat, dedi taxmina. Ovozida na sevinch bor edi, na sog'inch. Go'yo Zavur bilan jinday oldin ko'rishgandek edi. Holbuki oxirgi marta ko'rishganlardan beri bir hafta o'tgan, bir hafta oldin Zavur Moskvadan Bakuga uchib kelgan. Taxmina tag'in 3 kun Moskvada qolib, so'ng Bakuga poyezdda qaytgan edi. U kechagina kelib tushgan, bugun esa Zavur qo'ng'iroq qilmoqda edi. Axir borishim bilan qo'ng'iroq qilaman degan eding-ku. Kecha kelgan ekansan, qo'ng'iroq ham qilmaysan. Bilmabman, dedi taxmina sovuq ohangda. Xazin shamol esayotgan yoqimsiz kuz kuni bo'lib, go'yo bu sovuqlik, bu tundlik taxminaning ovoziga ham ko'chgandek edi. Meni sevasanmi? Aha, dedi. Ammo bu so'zni shunday begona ohangda aytdiki, aytganidan aytmagani yaxshi edi. Qachon ko'rishamiz? Biroz sukutdan so'ng taxmina, men o'zim senga qo'ng'iroq qilaman, dedi. Idoranga. Qachon? Bilmayman, ko'raman-da. Bugunmi? Yo'q, bugun emas. Erta ham, indin ham emas. Bir necha kundan keyin. Nega? Nega axir? Nima gap o'zi? Balki biron korxol bo'lgandir. Yo'q, Zavur. Hech gap bo'lgani yo'q. Ozgina ishim bor. Bir masalani hal qilishim kerak. Sendan ham iltimos qilaman. Menga qo'ng'iroq qilib yurma. Bir necha kundan so'ng, taxminan bir haftadan keyin o'zim seni topaman. Bo'ptimi? Zavur ruhsiz, "Bo'pti", dedi. "O'zing bilasan." Zavur shoshib-pisha yana, "Meni sevasanmi?" deb so'radi. Taxmina shoshib, "Ha-ha, sevaman", dedi. Bu so'zlarni u go'yo Zavurdan tezroq qutulish uchun aytayotgandek tuyuldi Zavurga. Taxmina yana takrorladi. "O'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Hozircha xayr." Zavur ham "Hozircha", dedi. Taxmina darhol dastakni qo'ydi. Telefondan qisqa tovushlar eshitila boshladi. Kunlar o'tar, uyda ham, ishda ham telefonning har bir qo'ng'irog'idan Zavurning yuragi orziqib ketar, dastakka otilardi. Ammo taxmina qo'ng'iroq qilmas, hamon jim edi. Zavurning asabiy ahvolini onasi ham his etar va buni ayricha sharhlar edi. Zavurning Moskvaga ketishdagi qat'iyligi, tersligi, o'jarligini ko'rgan Zevar xonim o'g'liga zo'rlik va zo'rlik bilan ta'sir etib bo'lmasligini tushungan. Endi boshqacha yo'l tutish kerak. Ishni zimdan bitkazish lozim degan qarorga kelgan edi. Zevar xonim endi taxminani ochiq yomonlamas, uzoqdan gap boshlab Zavurni unga qarshi qo'ymoqchi bo'lardi. Gap aylanib-aylanib taxminaga kelganda Zavurning jahl bilan suhbatni bo'lib xonadan chiqib ketishini ham bilar. Ammo Zevar xonim bitta gap bilan katta gapni aytishning hadisini olgan. O'g'li suhbatni kesib xonadan chiqqunicha bir jumla, bir ma'lumot bilan uning diliga shubha urug'larini sochib ulgurardi. "Eshitishimcha, Moskvada senga raqib ham topilibdi", derdi. "Kim edi? Anavi televizor rejissyori Muxtor Muharramovmi? Jiqqamush bo'lib qolmadinglarmi? Mashhadi ibodat aytishcha qizning ikkita eri bor emish." "Bas qil", deya Zavur otilib chiqib ketar, ammo yanagi safar onasi atay tag'in televizor ko'rsatuvlardan gap ochar, go'yo tasodifan Muxtorni tilga olar. So'ng borada "Sening raqibing" deb ishora qilardi. Boshqa bir safar onasi "Har birining o'z o'rni bor", derdi. "Eri nomiga er xolos. Boshqalar eri bor, turmushga chiqqan deyishlar uchun Spartak yedirib kiydirish uchun, Muxtor ishxonada qo'ltig'iga kirish uchun. Sen esa ammamning buzog'i. Shunchaki kayfchog'lik uchun keraksan unga. Eng yomoni seniki. Bugun sen bilan dilxushlik qiladi, ertaga boshqa bilan. Ba'zan esa butunlay g'alati mulohaza yuritardi. Senga nima uchun chippa yopishib qolganini bilaman, derdi. O'ylaydiki, biz o'lamiz. Butun uy-joy, mol-dunyo o'ziga qoladi. Hay-hay, katta tishlama, bo'g'zingga tiqilib qoladi. Bu juda ham kulguli fikr edi. Zavur asabiylashishdan ko'ra ko'proq maroqlanib so'rardi. Tushunmadim. Sizning uy-joyingiz qanday qilib unga o'tishi mumkin? Buni nimasini tushunib bo'lmas ekan. Uning fikricha biz o'lamiz. U senga tegib oladi. Bu uy-joyga ega bo'ladi. Katta tishlama, bo'g'zingga tiqilib qoladi. Zavur bu almoyi aljoyi mulohazalarni muayyan bir mantiqqa bog'lamoqchi bo'lardi. O'zining yeriga chiqqon chiqqanmi? Yer olsin unaqa yerni. Undan ajrash nima bo'pti? Bunaqangi xotinlar uchun bir qultum suv ichganday oson ish bu. Demak, seni gapingdan shunday ma'no chiqadi. Hozir taxminaning uyi ham, eri ham bor. Biroq, xudo ko'rsatmasin, sizlar o'lgandan keyin bizning uyga ko'chib o'tish uchun eridan ham, uydan ham kechadi. Sendan boshqa kim ham ishonadi bu gapga? Sen bola, qari deb ota-onangni laqqilatib yuraver. Taxmina xonim senga laqqilatishdan bo'lak nimani ham o'rgatardi? Albatta, u ochiq aytmasa ham ko'ngliga shu fikrni tugib qo'yganda. U turadigan vayronani bizning koshonaga kim jon-jon deb almashmas ekan. Hatto erini ham ko'ndiradi. U xotin uchun bu xamirdan qil sug'urganday gap. Otang ikkimiz igna bilan quduq qazgandek necha yillar davomida tiklangan uyimizga hozir nozir Taxmina xonim keladilar-u, butun mol-davlatga ega bo'lib oladilar. Zevar laqma hali o'lgani yo'qki, sen uning nasl-nasabini isnotga qo'ysang. Mabodo ajalim yetib o'lsam ham, go'rimdan 7 qat yer tagidan chiqib kelaman, uni o'z qo'llarim bilan bo'g'ish uchun. Onasining havoiy taxminlari Zavurga g'oyat kulguli tuyular. Ham kulgulik, ham yig'lagulik edi. Ammo u bir tomondan sevinardi. Zero onasining faraz gumonlari haqiqatdan shu qadar uzoq ekan, unda demak uning Zavur yuragiga har kuni tomchi-tomchi zahar kabi to'kib kelgan barcha xabarlari, hamma ma'lumotlari ham shu qadar ma'nisiz va puch bo'lib chiqar edi. Zevar xonim Moskvada Taxmina bilan Muxtorning muhabbat mojarolari haqida so'z ochganida, Zavur bu gaplarning hammasi shunchaki uydirma ekanligini bilar. Ammo Taxminaning Moskvada o'tkazgan har soniyasi, har soati, har kuniga kafolat bo'la olmayman-ku degan xayolga borardi. Onasi Taxmina Bakuga Muxtor bilan bir kupeda kelibdi der ekan. Bu gapning chinligini Zavur bilar. Ammo onasi tag'in ikki kishilik kupeda kelibdilar der ekan, bu gapning g'irt yolg'onligini ham aniq bilardi. Taxmina, Muxtor va televideniyada ishlaydigan ikki qiz, to'rt kishi bir yerda, bir kupeda joy olgandilar Zavurning yonida. Ammo balki nega axir Taxmina bilan birga bo'lganida uning vafadorligiga, so'zlarining rost ekanligiga Zavurda zarracha shubha gumon qolmaydi. Ammo mana 3-4 kun ko'rishmagan edilarki, butun shaharda duv-duv gap bo'lgan. Onasi unga mufassal yetkazib turgan narsalar Zavurning ichini itday tirnamoqda, miyasini parmalamoqda. Domodedovo xiyobonida Taxmina, qara, biz hozir ushbu daqiqada eng baxtiyormiz va buyuk haqiqat ham ana shu degan. Zavur ham o'shanda bu so'zlarni haqiqat deb qabul qilgan edi. Ammo hozir ushbu daqiqadan boshqa vaqt ham bor edi axir. Xo'sh, unda o'sha vaqtning, Taxmina bilan ko'rishmagan daqiqalarning haqiqati, Taxminaning usiz, zavursiz bo'lgani va kim bilsin kim bilan bo'lgani daqiqalarning haqiqati nimada? Balki o'sha daqiqalar ham kimdir boshqa birov uchun buyuk haqiqatdir. Taxmina bilan boshqa birov uchun. Zavurni dahshatga solgan ham xuddi shu fikr edi. Men o'larman, sen qolarsan, derdi Zevar xonim. O'shanda ko'rasan uni. Eridan chiqib oladi. O'z planlari bor uning. Oilaning aytishicha, Muxtorni ham avrab yo'ldan chiqarish uchun unga tegib olish uchun televizorga shikoyat o'tgan emish. Mayli, qayerga boradi, kimga tegadi, bu o'zining ishi. Lekin sendan aloqasini uzsin. Zaur balki rostdan ham shundaydir deb o'ylardi. Balki taxmini Zaurni tanlasammi yoki Muxtorni deb ikkilangan. Nihoyat Muxtorni tanlagandir. Zarur ishi ham shu bo'lsa kerak. Shuning uchun ham sen menga qo'ng'iroq qilma. O'zim qo'ng'iroq qilaman deganicha hamon qo'ng'iroq qilmayapti. Oradan 10 kun o'tdi. 10 kun mobaynida Zaur taxminani faqat bir marta. U ham bo'lsa televizor ekranida ko'rdi xolos. Taxmini oxiri bir qarorga keldi. Dastakni ko'tarib raqamlarni terdi. Ayol ovozi eshitildi. Labbay? Taxmini jim edi. Ayol ovozi takrorlandi. Eshitaman? Taxmini dastakni osmoqchi bo'ldi. Ammo bunday qilmadi. Nafasini ichiga yutdi. Hozir aytadigan so'zlari bilan hamma narsa butunlay hal bo'lishini bilardi. Mandobni chaqiring, dedi. Endi narigi tomondagi ayol sukutga cho'mdi. Shunda taxmina sahardan beri o'ziga o'zi takrorlab kelgan jumlani aytdi. Modomiki men bu nomerga telefon qilayotgan ekanman, demak, Mannotning siznikida ekanligini bilaman. Iltimos, uni telefonga chaqirsangiz. Aftidan u yerda uzoq bahslashuv bo'ldi. So'ng qadam tovushi eshitildi. Keyin esa Mannotning ovozi, o'zini butunlay yo'qotib qo'ygan, o'z nomidan ham tonishga tayyor bo'lgan bechora bir kimsaning ovozi keldi. Labbay? Bu men. Mannob, taxminaman. U Mannob o'zidan ketib qoladi degan oniy qo'rquvga tushdi. Ammo endi orqaga yo'l yo'q edi. Mannob, mening hamma narsadan xabarim borligini endi tushungandirsan. Sening Tbilisida emas, Bakuda ekanligingni bilaman. Hatto qayerda ekanligingdan ham voqifman. Ko'rib turibsan-ki, telefon qilyapman. U Zoyaning ismi sharifini, aniq adresini ham aytmoqchi bo'ldi. Ammo bu ortiqcha deya o'yladi. Anchadan beri bilardim, deya ilova qildi. Mannob yutindi. Taxmina, sen bilan hech qachon davo janjal qilmaganmiz. Hozir ham bu fikrda emasman. Ammo iltimos, yarim soatga uyga kelib ketsang. Muhim bir masalani hal etishimiz lozim. Biz ajralishimiz kerak. Mannob lom-mim demasdi. Faqat taxmina, yarim soatga kela olasanmi, deya takror so'raganda, u ezgin bir ohangda, mayli, dedi. Taxmina, qo'ng'iroq qilgandan so'ng 20 minut o'tgach, Mannob yetib keldi. Uning rang-ro'yi murda tusida edi. Agar u taxminaning ko'zlariga bu qadar miskin va irganch ko'rinmasaydi, hatto unga rahmi kelgan bo'lardi. Biz ajrashamiz, Mannob, dedi taxmina. Ortiq bunday yashab bo'lmaydi. Mening sudda bir tanishim bor. Gap so'zsiz tez ajratib yuboradi. Mannob hamon jim edi. Favqulodda boshiga tushgan bu kulfatning dahshati unga bosirinqi tush kabi tuyulardi. Axir umrining aniq tiniq ko'rinib turgan va o'z nazarida go'yo me'yorda ketayotgan maromi endi bor bo'yi bilan ostin ustun bo'lmoqda edi. Sening Zoya bilan yoki boshqa ayollar bilan aloqang, men ularning ham otini bilaman. Ishonaver bunga. Qisqasi, butun bu xiyonatlarning hech bir daxli yo'q. Sen ko'pdan beri, necha yillardan beri meni aldab kelasan. Ammo ko'rib turibsan-ki, hozirgacha parvoyimga kelgani yo'q bu. Chunki seni sevmayman, Mannob. Qachonlardir sevgan mano, endi sevmay qoldim demoqchi emasman. Yo'q. Seni hech qachon sevmaganman. Bilaman. Buni eshitish sen uchun og'ir. Ammo rost ham shu. Bizning turmush qurishimiz eng katta xato edi. Har holda mening hayotimdagi eng katta xato edi. Mannob halidan beri uning so'zlarini eshitib turgan bo'lsa-da, hech narsani idrok eta olmasdi. Taxmina qo'ng'iroq qilgandan beri uning miyasida taxmina hamma narsani qayerdan bilib olibdi. Kim aytdi ekan unga? Barcha gaplarni qayerdan bu qadar mufassal, hatto telefon nomergacha aniq bilib oldi ekan. Bundan boshqa yana nimalarni bilarkan? Asosiysi, hali biron ilojini topsa bo'larmikan? Oilamizni, nikohimizni saqlab qolish mumkinmikan degan fikrlar charx urar edi. Balki yalinib yolvorishi yoki aksincha do'q-po'psa kirishi taxminaning ayollik burchini ta'kidlashi lozimdir. Agar bulardan hech biri biron natija bermasa, ular muqarrar ajraladigan bo'lsalar, unda Mannobning kelajak hayoti ne kechadi? O'zi bilan Zoyaning yo boshqa ayollarning munosabatlari qandoq bo'ladi? Yolg'iz va ozod qolgandan so'ng hech narsani yashirish hojati qolmaydimi? Yoki aksincha hamma narsani yanada qattiqroq yashirishga to'g'ri kelarmikan? Yolg'izlik uning oldiga yuzlab yangi muammolarni ko'ndalang qo'yarmikan? Uy Taxminaning otasidan qolgan va Taxminaning nomida edi. Taxmina, sendan yagona iltimosim shuki, dedi. Bu uyni bir xonali uyga alishtirgunga qadar sen Zoyanikidami yo ko'ngling tusagan boshqa joyda turib tur. Shu iltimosimni bajara olasanmi? Xuddi ana shu soniyada Mannob hamma narsani oxirigacha, so'nggi nuqtasigacha anglab yetdi. U angladiki, endi ajralishlari aniq. Bu ishni endi hech narsa to'xtatib qola olmaydi. Va birga kechirgan turmushlarda nimaiki bo'lgan bo'lsa, masalan, mana shu uy endi hech vaqt, hech qachon bo'lmaydi. Taxmina endi Mannob uchun mutlaqo begona bo'lib qoladi. Endi hech vaqt, hech qachon ular bir divanda yomayon o'tirib televizor tomosha qilmaydilar. Oshxonada birgalikda choy ichmaydilar. Bir-birlariga eshik ochmaydilar. Bir-birlariga telefon qilmaydilar. Mannobning vujudini asta-sekin og'ir, vazmin bir qo'rquv qamrab borardi. U endi taxminani moviy matodan tikilgan xalatda hammomdan chiqib nam sochlarini tarayotgan holda ko'ra olmasligini asta-sekin achchiq e'tirof bilan idrok etardi. U hamisha, avval ham, hozir ham o'zi aloqada bo'lgan hamma ayollarda, dunyoning barcha ayollardan ham ko'ra taxminani ko'proq sevishini achchiq bir pushaymon bilan his etardi. U taxminaga chindan maftun edi. Necha yildan beri er-xotin bo'lib yashasalarda, aslida hech bir kun, hech bir kecha, hech bir soat taxminaga molik bo'la olmagan edi. Balki Mannobning boshqa ayollar og'ushiga otgan narsa ham taxminaning ana shu sovuqligi, begonaligidir. Boshqa ayollarning navozishi unda o'z-o'ziga ishonch hissini uyg'otardi. Taxmina bilan bo'lganda esa bu hisni yetirar, to'g'rog'i u bilan bo'lganda hech qachon tuymas edi bu hisni. Endi ushbu soniyada Mannobda telba bir ehtiros uyg'ongan, taxminani o'z bag'riga bosishni, kiyimlarini tortib yirtishni, talpinchoq yalang'och badanlarini og'ushiga mahkam bosishni, o'pichlar, erkalashlarga g'arq etishni istardi. Ammo ushbu daqiqalarda yer yuzida bundan ham mushkulroq ish yo'qligini, o'zining begonaga aylangan xotini taxmina dunyodagi barcha ayollardan ham uzoq, qo'l yetmas darajada olislab ketganini his etardi. Bularning barchasini u idrok etib turgan bo'lsa-da, ishonishni istamas, yaqin bir odamingning o'lganiga ishonmaslik istagiga o'xshardi bu istak. Yillar bo'yi birga yashaganlari ushbu xonaning uyoq-buyog'iga jo'g'dirab qarardi. Devorlarda taxminaning fotosuratlari, otasidan qolgan kattakon devor soati, qizil pufak. Uni taxmina Bulg'oriyadan keltirgan edi. Va pakana, judayam kichkina anjir butasi. Tabiatning g'alati mo'jizasi bo'lmuş tog'larda bitgan bu jajji butani ularning umumiy do'stlari. Alpinistlar Mannoblarning to'yidan so'ng bir necha oy o'tgach sovg'a sifatida keltirgan edilar. Shularning hammasi uning ko'z oldidan o'tardi. O'sha paytlar turmush qurishgan ilk yillarida oralarda umumiy bo'lgan nimadir. Masalan, umumiy do'stlari bor edi. Keyinchalik hammasi o'z aravasini tortib ketdi. Mana, taxminaning sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi nima ekan? Mannob ana shu haqda o'ylar ekan, beixtiyor taxminaning kiyimidagi tugmalarni sanardi. Bu tugmalar endi uning uchun ochilmas muhrga aylangan edi. Devor soati 11 marta zang urdi. Xo'sh, men nima degan edim? Zevar xonimning hayajondan ko'zlari yonardi. Bu dunyoda faqat o'ladigan kunimni bilmayman men. Aytgandim-ku senga erdan chiqadi deb. Aytgandimmi yo'qmi, a? Kim? Kim? Seni o'ynashing. Hali xabaring yo'q o'xshaydi. Oliya kelgan edi. U sho'rlikning ham dardi menikidan ziyoda. Qayerga murojaat qilsam ekan? TKga yozsammi, yo pravdagami deydi. Mundoq tushuntirib gapirsang-chi, nima gap o'zi? Nima bo'lardi? Bir valadi sharmanda hamma o'ziga tinch oilalarni buzadigan ko'rinadi. Olening aytishicha, yana Spartakka qo'ng'iroq qilishni boshlabdi. Yigit sho'rlikka tinchlik bermasaymish. Bilmayman, kimga aylanishgan edi, har holda bir necha oy quloqimiz tinchib qolgandi, deydi. Oliya menga shama qildi. Sening nomalaringda uning ham xabari bor. Moskvaga birga ketganingizni ham biladi. Endi, deydi, Moskvadan qaytgandan beri Spartakning yoqasiga yopishib oldi. Na turgani qo'yadi, na yurgani, deydi. Ha, bu tomondan yana bir masala ko'taribdi. Erdan chiqarmish, deydi. O'g'limning kekirdagidan oladiganga o'xshaydi, deydi Oliya sho'rlik. Spartakning puliga ta'ma qilib, tuzukkina oilaga suqulib kirmoqchi. Voy, murdasho yusin uning yuzini, deydi Oliya. Ammo men bir tomondan sevinamanki, Spartak bilan u xotin ikkalasi bir go'r. Oq it, qora it, barabar it. Faqat sendan qadabini ussa bo'lgani. Lekin bir tomondan Oliyaga ham rahmim keladi. Ey Xudoyim, ona bo'lsam bir baxtsizlik ekan bu dunyoda. Zavurning qulog'i chippa bitdi. Telefonni olib qo'ng'iroq qildi. Ilk bor taxminaga o'z uylardan qo'ng'iroq qilish edi. Hech kim javob bermadi. Zevar xonim zimdan jilmayib, "Qaydaram javob bersin?" dedi. Ertalab Spartak Volgasini garajdan chiqarayotganini ko'rgandim. Hozir ham o'sha bilan yaloq qilib yuribdi-da. Spartakning Volgasi sening Moskvichingdan afzaldi? Ammo birdan Zevar xonim jimib qoldi. Diqqat bilan xalim bir ohangda, "Qo'y o'g'lim," dedi. "O'zingni qiynama. Onang aylansin. Seni tenging emas axir u. Qurboning bo'lay. U kim bo'libdiki, sen bu gaplardan buncha qiynalasan, qayg'u chekasan. Dardingni olay. Unut hammasini. Kel, senga dolma pishirib qo'yganman. Ertalabdan beri ochsan. Ishdan kelding. Bir parcha non ye hech bo'lmasa. Kel jonim." Zavur onasining ovozini eshitmaslik uchun ko'chaga chiqdi. Hozir uning yuragiga na kinoyali, na mehribon, na shirin so'zlar sig'ardi. Ko'chada ketar ekan miyasida shunday savollar charx urardi. Endi bu gap qayerdan chiqdi? Taxminaning yana Spartakka qo'ng'iroq qilgani rostmikan? Nima ishi tushibdi ekan? Xo'sh, nega Zavurga qo'ng'iroq qilmaydi? Erdan ajrashish haqidagi gap qayerdan chiqdi? Bunga Spartakning nima daxli bor? Muxtorningchi? Muxtor bu haqda biron narsa bilarmikan? Taxminaning o'zi hozir qayerda ekan? Kech soat 9 bo'ldi. Axir tag'in qo'ng'iroq qildi. Keyin yana telefon jimedi. Kech soat 11 dan o'tdi. Telefon jimligidan Zavurning bezovtaligi tobora oshib borar. Agar shu oqshom taxmina bilan uchrashib, barcha narsalarni oydinlashtirib olmasa, tinchiy olmasligini his etardi. Ko'chalarda tentray-tentray taxminalarning uyi yonidan chiqib qoldi. U taxminalarning uyini ham, derazalarini ham yaxshi bilardi. Mana, o'sha derazalardan hozir nur yog'ilardi. Bu shu'lalarni ko'rgan Zavur jahl bilan telefon xonachasiga kirdi. Taxmina uyda ekanligi aniq edi. Biroq telefonni yana hech kim ko'tarmadi. Zavur telefon xonachasidan chiqqan ham ediki, ko'zi porlab turgan jigarrang Volgaga tushdi. Spartakning Volgasi edi bu. Mashina naq taxminalar darvozasining yonida turar, ikki g'ildiragi bir tomoni supacha ustida edi. Go'yo Zavur uchun hamma narsa oydin bo'ldi qoldi. Demak, u shu yerda, deb o'yladi. Endi ayon bo'ldiki, Spartak taxminalarnikida. Taxmina ham uyda, har ikkisi anavi shulavor derazalarning yonida o'tirishibdi. Telefon qo'ng'iroqlariga atay javob berishmayapti. Onasining, oilaning, butun shaharning gap qilib yurishida shubhasiz jon bor ekanda. Eridan ham chiqadi taxmina. Spartakka ham shubhasiz telefon qiladi. Muxtorga ham. Bularning hammasiga chek qo'yish lozim, deb o'yladi Zavur. Hozirning o'zidayoq chek qo'yish kerak. Hozir ularning uylariga ko'tarilib, eshigini qoqaman. Telefonni ko'tarmaganlaridek, eshikni ham ochmaydilar. Jahl bilan o'ylardi Zavur. Uyda o'tirganlar haqida. Ammo taxmina bilan Mannob o'tirgani uchun emas, taxmina bilan Spartak o'tirgani uchun ochmaydilar. Hech qisi yo'q. Tepib sindiraman. Mayli, Shovqin Sirondan qo'shinlar yugurib chiqishsin. Shundoq ham shaharda rasvo bo'ldik. Sharmanda bo'lsak, oxirgacha bo'laylik. Lekin bir yo'la barcha haqiqat yuzaga chiqsin. Zavur go'yo istma ichida o'z-o'zicha alaxlardi. Tashqi eshikdan kirdida yugurib 3-chi qavatga ko'tarildi va qo'ng'iroqni bosdi. Eshikning ortidan hech qanday sas eshitilmasdi. Zavur barmog'ini qo'ng'iroq tugmachasidan olmasdi. Qo'ng'iroq tinimsiz jaranglardi. Birozdan so'ng eshik ortidan shoshilinch qadam tovushlari. Keyin taxminaning ta'jubga to'la ovozi eshitildi. Kim u? Men Zavurman, dedi. Eshik ochildi. Va lol hayron qolgan taxmina, senmi? Dedi. 9-bob. Vasil qadrin bilmadim, hijron balosin chekmadan. Zulmati hajr etdi sho'x, qorini xon ravshan manga. Zavur bo'g'iq ovozda, ha, menman, dedi. Kutmaganmiding? Taxmina yelkasini qisib, ichkari kir, dedi. Ichkari yurdilar. Xonadan mayin muzika sadolari, oshxonadan esa qovurilgan shobalit hidi kelardi. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Telefonni nega ko'tarmaysan? Telefonim buzilgan, kechadan beri ishlamayapti. Pulini kechroq to'lagandim, kesib qo'yibdilar shekilli. Bu yerda nega turamiz o'zi? Ichkari kir. Zavur ilgari tasavvurida taxminaning uyini juda ko'p jonlantirgan bo'lsa-da, ammo bu uyga umrida ilk bor kirishi edi. Endi esa u qayta-qayta butun tafsilotlari bilan tasavvur etgan taxminaning buyumlarini ko'rib turardi. Bir xil nusxadagi rumin mebeli, devorlarda taxminaning yirik fotolari, burchakda qizil pufak, pastda tabiatning g'aroyib mavjudoti, pakana anjir butasi, vazmin kapkirli devor soati, hamma-hammasi bor edi xonada. Ammo tasvir va tasavvur qilib bo'lmaydigan, izohlarga sig'maydigan bir havo, qandaydir alohida bir did, alohida bir zavq taxminaning zavqi. Taxminaning shaxsiyati ham bor edi bu xonada. Toshirning zaif shulasida kichik dumaliq stol ustida 2 stakan choy, konfet, murabbo va 3 qadah bo'lib, ulardan ikkitasi bo'sh, 3-uchinchisi esa to'la edi. Taxmina, o'tir, dedi. Mehmonlaring bormi? Qanaqa mehmon? Qo'shnimiz Madina. Konyakni ikkalangiz ichyapsizmi? Ha. Endi seni ham mehmon qilamiz. Taxmina bufetni ochib konyakni chiqardi. Shisha yarimlab qolgan edi. Ikkingiz yarim shisha konyak ichdingizmi? Zavur qattiq va keskin gapirar, jinoyatchini fosh etgan tergovchi ohangi bor edi gap ohangida. Zavur, biroz muloyim bo'l. Senga konyak berdilarmi? Ich. Butilkaning yarmini kim bo'shatgani bilan ishing nima? Shunday de. Juda yaxshi. Ko'rinib turibdiki, boshqa mehmoning ham bor ekan. Faqat yolg'iz qo'shning Madina emas. Taxmina ta'jub bilan, boshqa kim? Deb so'radi. Zavur o'zini zo'rg'a tutib, mana bu 3-chi qadahning egasi. Ammo to'g'ri aytding. Uning kimligini surishtirib menga nima? Taxmina go'yo bu 3-chi qadahni endi ko'rdi. Bir muddat hayron bo'lib, bu qadahga boqdi. So'ng qattiq kulib yubordi. Naq nishonga urding, dedi. Rostdan ham bu qadahning egasi mening 3-chi mehmonim. Zavur chiday olmadi. So'raganing aybi yo'q. Kim ekan u? Kim deganing nimasi? Sen. Men? Nima? Meni ochiqdan ochiq laqqilatmoqchimi? 2-yo'l tugadi.